aicinu patiešām visus vakcinēties, lai mēs ātrāk varētu atgriezties normālajā dzīves ritmā. Normāli iet uz darbu, normāli bērni mācītos skolā, mēs varētu iet uz kafejnīcām, uz teātriem. Un pēc iespējas ātri. Valstī ir ļoti stingrs un skaidrs uzdevums. Un pārunājot šo vakcinācijas procesu ar jaunā vakcinācijas biroja vadītāju, es domāju, ka ir pilnīgi iespējams tas, ka pirmo poti, pirmo vakcīnu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji saņem 2 mēnešu laikā, kopš vakcīnas attiecīgais apjoms ir ieradies, ir iesūtīts Latvijā. Tas, kad šīs vakcīnas pienāks, tas ir atkal valdības uzdevums, Eiropas Savienības uzdevums panākt, lai pietiekošā daudzumā tas notiek pietiekoši ātri.